komisijas uzdevums ir izvērtēt šīs negadījuma apstākļus un nepieļaut šādu negadījumu atkārtošanos. Komisijā šobrīd darbojās juridiskās nodaļas pārstāvis, tad ir Ventspils pilsētas domas būvniecības kontrols nodaļa, tad ir personāla nodaļa, arī sporta pārvaldes pārstāvis, un pašvaldība ir lūgusi deleģēt arī valsts darba inspekcijas pārstāvi. Komisijas locekļi šobrīd iepazīstas ar situāciju gan uz vietas peldba senā un arī ar dokumentāciju. Pulksten vienos ir plānota atkārtot sēde, un pēc tam arī varēs sniegt kādu papildus informāciju.